Here, dankie vir 'n voorreg om so saam te wees. Dankie vir u goedheid en guns en Here dat u u woord vir ons gegee het en soveel mense gebruik het om u woorde neer te skryf. Here, ons bevestig vanoggend, u woord is geïnspireer. Here, dit beteken dat u woord is deur u geasem. Dit kom uit u gees uit. Here, u wat wil hê dat ons moet verstaan, dat ons moet perspektief behou op wat op hierdie aarde aan die gang is. En Here, ons bid dat dit vanoggend vir elkeen van ons betekenis sal hê. Dat dit vir ons soos 'n bemoediging sal wees en 'n versterking om by u woord te stil te staan. Dankie dat ons dit kan bid. Seën hierdie diens, Here, ons bid ook vir almal wat nie vanoggend hier kan wees nie. Elkeen op verskillende plekke. Here, ons bid ook dat u mense by ons geleedere sal voeg, dat ons ook sal dink gedurig aan mense wat ons wil nooi en mense wat ons wil vra om deel van hierdie geloofsgemeenskap te word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan sommer so in hierdie Bybel van my na Openbaring blaai, maar ons lees Johannes, ons gaan Johannes 3 vers 12 en 13 lees en dan vers 36 tot vers 29 tot so 36. Maar kom ek blaai sommer gou na hier na Openbaring, want hier is ons nou 'n studiebybel en elke keer aan die begin van elke boek van die Bybel is daar net 'n opsomming of net een sinnetjie wat praat oor die boek van die Bybel. En hierdie een sê dan van Openbaring 'n boek van groot bemoediging. Dit moet vir ons prominent wees, dit moet ons nie deurmekaar maak nie, dit moet ons bemoedig. Daar is iets op pad. Dit beskryf die nuwe hemel en die nuwe aarde as 'n plek waar vrede en die goeie finaal sal seëvier. Final, daar is nie nog iets daarachter nie, dis finaal. Waar lyding en boosheid vir eens en vir altyd uitgewis sal wees en waar die lam van God tot in ewigheid saam met sy kinders sal woon. So wonderlik om net dit sommer as 'n inleiding te hê. En ons is nog nie by Openbaring nie, ons begin net so 'n bietjie voorberei. En daar's redes, daar's goed wat ek mooi gaan sê wat vir ons verduidelik hoekom ons nodig het om voor te berei. So ek is so 'n bietjie gaan sit en dink en ons is besig om ons voor te berei vir die reis deur Openbaring. En hoe daai reis gaan plaasvind? Jy weet, as jy nou Israel toe gaan, dan sê hulle nie vir jou, jy moet hier begin en dan daar en dan daar en daar. So ek weet nie hoe ons, waar ons gaan begin nie. Gewoonlik land jy in Tel Aviv, want daar is nou net hierdie een groot lughawe, die Ben Gurion lughawe. Weet julle wie was Ben Gurion? Wie was hy? Die eerste minister van Israel. Ergens in Mei 1948 het hy geteken. En ek hoor nou allerhande interessante gedagtes, byvoorbeeld uit die geskiedenis uit, het ek ergens gehoor, o, dis een van die ambassadeur, na wie ek gaan luister het verlede week, Mark Regev, Israelse ambassadeur na die Verenigde Koninkryk op 'n stadium, so in persoon gesien. Interessant, niemand mag gesê het, mag foto's geneem het, maar niemand mag dit op Facebook of enige sosiale media geplaas het nie. Hulle het vrydag aand in die Kaap ook dieselfde byeenkoms gehad en interessant, maar hy het gesê dat Amerika het vir Ben Gurion laat weet, jy verklaar nie onafhanklikheid nie in 1948 nie, want die volgende dag gaan die hele Arabiese wêreld julle inval, as julle dit doen. Ben Gurion het gesê, daar's geen manier wat ons nie onafhanklikheid wil verklaar nie, en hulle het dit gedoen. En die volgende dag, toe val die Arabiese lande hulle in. Sirië, Jordanië, Egypte en Libanon, dink ek, ja. En daar's geen manier wat hulle sou survive op grond van hulle militêre mag nie, want hulle is een dag oud en hulle het niks nie. Blykbaar het 'n klomp vleeniers, ek weet nie of jy daarvan weet nie, 'n klomp vleeniers van Suid-Afrika gegaan onder die dekmantel en gaan help met die oorlog, want daar breek die oorlog uit. Maar, het is nie Suid-Afrika se vleeniers nie, die Here het hulle gehelp, dat hulle daai die oorlog kon wen. Goed, maar dis sommer net so 'n bietjie interessant. So ons berei ons voor om deur Openbaring te reis. So ek wil dit graag vergelyk net met voorbereiding, omdat dit nou baie onlangs by ek die voorreg gehad het om Israel te besoek, en ek dink daar's baie mooi geestelike koneksies ook met dit, die voorbereiding om op 'n reis te gaan. Ek het onverwags gegaan, maar ek het sommer so, aangesien julle sal agterkom in Openbaring, is net 7, 7, 7, 7, alles is net 7. Okay, julle het al agtergekom, so die 7 gemeentes, en die 7 trompette, en die 7 dit, en die 7 daai, en die 7 dit, en alles, so ons sal nog daarby uitkom, begin, dink so lank aan 7. Goed, maar ek het 7 dinge hier uitgelig, rondom die voorbereiding vir 'n reis. Nommer 1, hoe beter die voorbereiding, so die eerste woordjie is voorbereiding, ek het hom onderstreep, hoe beter die voorbereiding, hoe beter die reis, stem julle saam, so, en daar kom 'n punt natuurlik waarin jy nou, weet, jy kan nie soveel voorberei totdat jy nou moet gaan, so ergens moet ons nou maar in die diepkant, jy kan al die lesse oor see swem leer, maar ergens moet jy actually in die water spring, en somtijds is het nodig om sommer net so die ou in die diepkant in te, ek is op die foon donderdagoggend en is deel van voorbereiding en alles, maar ek is op die foon met iemand baie intense gesprek en ons werker is daar op 'n donderdagoggend en ek, deel van dit is dat hy nou die swembad bietjie moet vee en al hierdie goed en ek sien en ek hoor maar as hy nou swembad vee en alles dan, jy weet, die binnenkant die borsel dan hoor hy mos nou die water en die splash en al die goed. En ek stap uit op 'n stadion, slaan my oproep, stap uit, hier kom die bediende, hulle is al twee, ons koordineer hulle maar dat op dieselfde dag daar is. Hier kom sy na my toe, sê, Anderson het in die swembad geval. Ek toch wat, hy is papnat en sy selfoon en alles het papnat en hy, ek sien die selfoon lê daar in die son en ek soek vir Anderson, toe sy nou besig om sy klere uit te trek en alles in die son te hang. En so aan, so baie keer is dit nood, en ek vraag hom, kan jy swem? Ja, hy kan swem, maar blykbaar was dit 'n groot grap, want hoe hy gesplash het, maar ek het dit glad nie, ek het die hele van gemis, want ek is op die foon. Goed, so baie keer is nodig om net so in te stam. So voorbereiding, is hier die eerste ding, vir die reis. So ons het nodig om voor te berei, om ook, jy weet, Openbaring deur te gaan, jy kan nie net sommer net inspring nie. Daar kom 'n punt, wat ek nou net oorgenoem het, die tweede punt is, daar kom 'n punt waarin jy moet ophou voorberei en self gaan beleef. So, dis die tweede gedagte, self gaan beleef. Daar's 'n paar van ons wat nou al so 'n bietjie deur Openbaring gelees het, Petty gesê, ey, skitterkop. Natuurlik het ons al voorheen deur Openbaring gelees, een van die mooiste verse uit Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En wonderlik voorbeeld, die brief aan die gemeente van Openbaring 3 vers 20, dink is Laodicea, nê? Goed, die laaste enetjie. Goed, so ja, jy moet self gaan beleef. Die derde is, jy kan nie in een reis alles beleef nie. Okay, daar's mense wat nou al baie keer Israel toe was. Ek het in die week met Wynand gepraat, wat op Radio Kansel is, vir hom geluk gesê met sy verjaardag, en hy praat oor Israel. Hy het ook 'n klein kind wat nou gebore is, net in die week, so hulle is opgewonde, en, maar hulle sê hulle het in 'n babbel geleef, hulle mag niks gesê nie. Ek weet nie, het jy in die jong mense blykbaar, moet jy nou helemaal geheim hou, niks vir hele lang ruk, en dan moet allemaal eerst daarvan weet. So vir hele tyd, totdat die geboorte plaasvind, blykbaar mag hulle niks gesê het nie. Maar toe het hulle dit nou gesê, maar hy sê hulle was nou al 4 keer in Israel, en elke keer ontdek jy iets niets. So, jy kan nie alles in een reis beleef nie, so nie in een reis alles beleef, is die derde gedagte. So, elke reis is uniek, en elke keer ontdek jy iets niet, en het jy 'n unieke ervaring. So, natuurlijk, die volgende keer, as die Here vir my die geleentheid gee om Israel toe te gaan, dan sal dit anders te wees. Goed, die vierde is, jy word baie gauw gekonfronteer met verskillende opinies oor die land. Dis eintlik onafwendbaar, nog voordat jy gaan. Nee, maar hierdie ouds dink hier oor Israel, en daai oud dink so oor Israel, en daai oud dink so oor Israel, kom ek waarsku julle. Dieselfde oor Openbaring. So, kom ek, het julle al gehoor van vrywaring aan die begin van 'n boek? Hier is my vrywaring. daar gaan dalk goed wees wat ek sê waarvan jy, waarmee jy nie saamstem nie. Sê, dis my opinie. Inteendeel, ek het gisteraan so bietjie na Arsie Sprel geluister, en toe sê hy, sy opinie van sekere goed in Openbaring het geskuif, soos wat hy al hoe meer die studies gedoen het. So, dieselfde in Israel, jy beleef dinge, jy kom dalk daaraan, het jy gehoor van die swart man wat op Ben-Gurion geland het, en toe wil hy uit nou nood, soos wat hy van die vliegtuig afklim gewoonlik, en hy wil gauw na die badkamer toe gaan, kom van Suid-Afrika af, en hy vraag vir die mense, waar is die badkamer waar jy en hy kan gaan? En hy en hulle sê vir hom, nee, hier is die badkamer, en hy kyk na die badkamer, en hy sien wie allemaal aan gaan, en hy sê, nee, waar is die badkamer waar jy en ek kan gaan? Die mense verstaan glad nie wat hy bedoel nie. Hy sê, maar, is daar nie een badkamer net vir die swart mense nie? Want Israel is een apartheid staat. Toe sê hulle, daar is nie so iets soos apartheid hier so nie. Dit is die grootste leen. Maar anyway, dit is sommer nou net so, hoe een mens beleven is, soos jy kom daar en dan ervaar jy goed en jou persepsie begin verander oor plekke en so aan. So, spring in Openbaring in, jy gaan daar deur en jy ervaar goeders en dalk verander jou persepsie en so aan en allemaal sien nie alles dieselfde nie. So, jy word die vierde gedagte, die hoofdgedagte is verskillende opinies. En dit is nie so kritisch dat jy nou nie hemel toe sal gaan as jy dalk nou dink dinge gaan so gebeur en dinge gaan so gebeur en so aan. So die vijfde gedagte, Israel is een van die mees fascinerende lande in die wereld. Die plek van prominentie tot in ewigheid. Imagine, dis waar Jesus gaan sy voete neersit as hy terugkom aarde toe, op die Olijfberg. So, dis in Israel, dis by Jerusalem, dis net, aan ek aan die muur. So jy kan die muur van daar af sien, en die oospoort kan jy sien van daar af. Hy wel toegemessel, die moslims dink hulle gaan over Jesus kan keer, en hulle duisende grafte van moslims voor die poort gemaakt, so, of, en hulle dink, Jesus gaan nou nie daar oor die grafte loop nie, en al sulke dinge, so, ja, net so, daar is geen twyfel daar oor, dat Openbaring een van die meest prominente, fascinerende boeke in die Bybel is nie. Inteendeel, dis die boek in die Nieuwe Testament, wat die meeste kruisverwysings na die Ou Testament het, by verre. En dis net, hierheen, daarheen, daarheen, daarheen. So, jy kan eintlik ook nie Openbaring in isolasie bestudeer nie. Jy moet die hele Bybel, dis eintlik soort van 'n hoogtepunt, waar alles vir jou vertel, waar kom dit vandaan, en waar jy in beweeg dit, en so aan. So, die vijfde punt dan is die mees fascinerende. En dan die sesde, ek het eintlik reeds gesê, jy kan nie, in, wat Israel aan betref, jy kan nie Israel in isolasie sien nie. Dit is verbind met al die lande in die wereld. Denk nou maar aan die koneksie tussen Israel en die VSA, denk aan die koneksie tussen Israel en die Verenigde Koninkryk, en goed of sleg, denk aan die koneksie tussen Israel en Suid-Afrika, en so is daar allemaal, want die jode was recht oor die wereld gewees en is bezig om terug te beweeg en al sulke dinge, so daar is connecties met die hele wereld. En ook dat ja, dis waar alles begin het. So, goed, die opsommingkie daar is nie in isolasie nie. So, nie in isolasie, kan nie net Openbaring alleen bestudeer nie. En dan die 7e, ek moes 7 kry, so ek het 7 gekry. Dit Israel, dit is 'n geestelike hemelse plek. Dit is 'n plek waarin jy iets anders beleef, waarin jy, en allemaal beleef dit nie altyd dieselfde nie, maar daar is iets, behalwe dat mense die altyd daar oor praat, is daar iets wat daar oor gepraat word en gesê word. En dieselfde, ja, eintlik oral waar jy beweeg. Die oomblik as jy afklim, as jy die regte gids sê, dan sê hulle vir jou, hier het dit gebeur, daar dit gebeur, daar dit. Oral so jy reis, jy kan nie bybly nie. O, jy, as jy net met die bus van Tel Aviv na Jerusalem ry, dan praat hulle van, hier is die plek waar die Here met Joshua gepraat het en waar die son stil, jy weet daai tyd. Ag, Hiskia, ag, al die goed, ek kan nie eens alles onthou nie, maar al die detail. En dan leef die Bybel vir jou eintlik daar. So, dis 'n geestelike hemelse plek en dit is waar Jesus geloop het en dit gaan vir jou oop. So, daar's 'n grappie wat op die toer vertel het, een van die pastorie van die Follies van Kempton Park was saam met ons en hy, sy skoondogter of sy dogter of iemand is betrokke by Menorah toere, so weet nie hoeveel keer was hy al in Israel nie, so, en hy sê ook elke keer is uniek as hy soontoe gaan. Pastoor Rykie Steyn, het julle enig iemand van Pastoor Rykie Steyn al gehoor? Hy was die ou wat, hy kom van PE af, ons het hom goed geken, ek was in sy studeerkamer gewees, ek kan glad nie onthou hoekom ek daar was nie, maar ek het een keer vir hom besoek, en sy hele studeerkamer is net vol kameeltjies. Elke keer wat hy Israel toe gegaan het, hy kameeltjie, van hoe lyf hout, ne? Kameeltjie. So die hele, sy boekraak is net vol kameeltjies, so dat, jy kan nie die kameeltjies tel, en weet jy hoeveel keer was hy nou al in Israel gewees. Maar die pastoor, hy het nou koneksies met pastoor Rykie Steyn, en hy was ook in die volle evangelie kerk, Rykie Steyn, maar, en hy kon Hebreeus vlot praat en alles, en sing ook altyd by ons byeenkomste in die Kaap, ach en P.I. het hy altyd, as die predikante by mekaar is, dan hy sommer net die Hebreeuse lied begin sing, en sommer net spontaan. In elk geval, die pastoor maak 'n grap, en hy sê, want allemaal is nou, jy weet, ons land toesit, ons nou bomme en al hierdie goed, en missiele en soan, sê nie, jy moet nie bekommer wees nie, jy is nou in Israel, die vlug hemel toe is een binnenlandse vlug, so is nie meer een internationale vlug nie, so is sommer nou baie nabij, so jy het nie ver om te gaan nie. Nou, dis nou maar net grappenderwys oor. So kan ons die verband sien tussen sommer net my beskrywing van Israel en voorbereiding om Israel toe te gaan en om die openbaring te beweeg. So, jy het voorbereiding nodig, nommer 1, jy moet self beleef, nommer 2, jy kan nie alles in een reis beleef nie, so dalk as jy nou die eerste keer openbaring deurlees, dan gaan jy dalk nou, maar dalk later begin dinge so bietjie puzzel in mekaar val, daar is verskillende opinies, dis die meest fascinerende boek in die Bybel, daar is baie ander ook, maar julle verstaan in die context wat ek bedoel, dit kan nie in isolasie gesien word nie, dis 'n geestelike en 'n hemelse ervaring, dis wat het moet wees om daardeur te beweeg, opwindend, as ons dit alles in plek begin val. So kom ons lees, nie openbaring nie, want ons is nog bezig met die prequel. So ons lees Jesus' woorde uit Johannes 3 vers 11 en 12 as ek het reg het, of 12 en 13, en dan gaan ons, ja, en 29 tot 36. So, Jesus is bezig om met Nicodemus te praat, en Nicodemus is 'n geleerde, en hy weet baie dinge, maar dat is obviously nie alles wat hy weet nie. En Jesus spreek hom aan, en hy sê vir hom, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle dan glo, as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, en dit is die seun van die mens. So, ons het 'n eerstaanse getuie. En mens kan nou vraag, dis Jesus se woord is geïnspireer, maar wat beteken dit dan as Henog na die hemel opgevaar het en Elia na die hemel opgevaar? Nie laat hierdie goed julle kop breek nie. Kom ons luister net, ons sal nog sekerlik eendag daarby uitkom. Vers 29. Die een wat die bruid het, is die bruidegom, maar die hierdie is nou die gedeelte waarin ons tema is, ne, vier jaar. Onthou julle, Johannes 3 vers 30, staan achter op ons blaadjie, so, dis nou Johannes die doper en Jesus en so aan, wat hier aan die gang is. Die een wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en na hom luister, is baie bly oor die stem van die bruidegom. Daarom is hier die blydskap van my volkome, is Johannes die doper. Hy moet meer word en ek minder. Belangrik vir ons verstaan van openbaring ook. Hy moet meer word, nou ek minder. Die een wat van bo afkom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, maar niemand aanvaar sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het plegtig bevestig dat God waarachtig is. Want hy vir wie God gestuur het, spreek die woorde van God. God skenk immers die gees nie in geringe mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. So hierdie herken ons nou as Johannes se taal. Nou, Johannes 1 Johannes 5 vers 13. Wie die Seun het, het die lewe. Ne? Of vers 12, 11, 12, 13. Dit het ek geskrywe so dat jylle kan weet. Dit was die tekstvers daai van die reeks. So dat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het. So hier sien ons, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toren van God bly op hom. Goed, so drie gedagtes vir oggend en volgende week gaan ons nog voort met so 'n bietjie voorbereiding en dan gaan ons Openbaring begin tackle. Prachtige lied, twee liedere wat ons gesing het. In die hemel is die Heer. En dit was sommer net so mooi om daarna te luister. Ons eerste gedagte vir oggend, kom ek noem het, ek gaan dit nou nie op die skerm hê nie. Die eerste is, die aarde is nie die hele werklikheid nie. Nommer 2, net Jesus kan daar die werklikheid vir ons wys. En nommer 3, hoe groter Jesus word, hoe kleiner word my wêreld. Ek het in hierdie week gesê vir iemand geskryf, joe, dis 'n klein wêreld, want ek het weer op iemand afgekom wat ek nie besef het, jy weet, ek kontak mee gehad het nie. So, die eerste gedagte dan, die aarde is nie die hele werklikheid nie. Vers 12 sê dit eintlik, is Jesus wat dit sê. So, Jesus maak hierdie onderskeid tussen die aardse dinge en die hemelse dinge, en as jy dan nie die aardse dinge glo nie, hoeveel meer gaan jy nie die hemelse dinge glo nie, en alles wat rondom dit sê, hy sê nie die aardse dinge is onbelangrik nie. Want dit is so, jy het nodig om hier op aarde tot bekering te kom. In hierdie werklikheid het jy nodig om deur die gees van die Here oortuig te word, om jou lewe vir die Here te gee, sodat jy uiteindelik die ewige lewe kan beerwe. So die aarde is nie onbelangrik nie, maar hy sê dit is nie volledig nie. Dis nie alles nie. Dis die grootste deel, luister na hierdie stelling, en ek het sommer NBNBNBNB geskryf. Die grootste deel van die werklikheid is onsigbaar. Luister mooi en dink mooi. Die grootste deel van die werklikheid is onsigbaar. Wat sê dit vir ons? Hierdie aarde is eintlik maar klein. Kyk wat het God geskep in terme van die heelal. Dit weet ons. Die groot gedagte, groot heelal wat hy geskep het. Maar boon behalwe die fisiese wêreld wat ons kan sien, wat van die geestelike wêreld wat ons nie kan sien in ons huidige bestel, soos wat ons ding is. So daarom is dit vir ons nogal uitdagend. So in vers 8, wat ons nou nie gelees het nie, ons by vers 12 van hoofstuk 3 begin, deel Jesus iets en hy deel iets in die gedagte van die gees, is soos die wind, wedergeboorte kan jy nie sien nie, die koninkryk kan jy nie sien nie. Kom ons luister gou na vers 8, soos wat hier so dit staan, deur Johannes neergeskryf, maar dis Jesus se woorde. Baie bekend, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. So daar's baie meer goed wat ons nie kan sien nie. Daarom moet ons ingeskakel wees by die gees van die Here, wandel in die gees, soos wat daar op soveel plekke in die Nuwe Testament gepraat word. So julle Jesus sê nou by hierdie punt, julle verstaan reeds nie die aardse voorbeelde, hoe gaan julle die hemelse voorbeelde verstaan? So ek dink dit is so dat die beginsel van skrif verklaar skrif is ook hier ter sprake. Onthou julle my favorite quote van Mark Twain? Ek het nie 'n probleem met die dele in die Bybel wat ek nie verstaan nie. Ek het 'n probleem met die dele in die Bybel wat ek wel verstaan, maar wat ek nie doen nie. So begin om hierdie dinge te doen. Mense worry. Het ek julle almal se aandag? Ek het nie almal se aandag nie. Mense worry. Want hulle wil die uiteinde verstaan en hulle wil dit alles sien. En dan is hulle nie bereid om net die basics te doen nie. Want die basics breek alles oop. Jy gaan nie alles verstaan sonder om te bid nie. Jy moet begin om te bid. Jy gaan nie alles verstaan sonder om die woord te lees nie. Jy moet die woord begin lees. Deur daardie proses en dan begin die Here nuwe goed vir jou oopbreek. Trust the process. Sal die Springbokke sê. Moenie worry oor die wêreldbeker wat ons moet wen volgende jaar nie. Weer moet wen nie vir die derde keer nie. Trust the process. Hulle almal sê, ons gaan net die proses volg. So, wat is die proses van geestelike lewe? Baie mense wil te veel, te ver vooruit hardloop en stap die pad met die Here. One day at a time, sê die liedjie. Nee, maar dit kom uit Jakobus uit. Jakobus 2 of 3, denk ek. Die gedeelde wat sê, moenie vir jaar vooruit dit en jaar vooruit daai nie. Maar vertrou die Here elke dag. So, dit is precies wat openbaring doen. Openbaring trek die gordijn oop. Dit maak oop hier die wereld om, nie om een nieuwe wereld te skep nie, maar om dit wat reeds daar is. Dit alles wat in openbaring beskryf word is reeds daar. Is alles daar. Ons praat net van tye wat nou moet plaasvind en so aan. Die gordijn word oopgetrek om die wereld te wys wat reeds die werklikheid is. Wat is reeds daar aan die gang. Goed, so ons het onlangs vir Radio Veba hier gehad en dink so 'n bietjie aan 'n radiotoring en of dink aan al die radiogolwe en al die mikrogolwe en al die makrogolwe en al die selfoongolwe en al die, ek weet nie, is 'n paar van julle wat dalk hierdie goed geswat het en nou alles weet. Julle paar van julle. Wie van julle kan die golwe sien wat hier rondom ons is? Wie van julle kan sien dat iemand se Bluetooth aan is? Tens hy op sy foon kyk. Nou gaan kyk daarso. So al hierdie geweldige klomp dinge wat hier aan die gang is. In die kerk is al waarskynlik, hierso waar ons is by mekaar, is daar waarskynlik honderde radio, TV, selfoon, wifi syne, Bluetooth syne, en so kan ons aangaan, wat die type syne daar ook al is, maar ons sien niks nie. Ok? Maar skakel jou selfoon aan. Van flight mode af, en dan klops daar, connect hy, en dan trrr, kom al die boodskappe deur. So dan weet ons, daar is iets aan die gang. Al die boodskappe verskyn skielik. Maar, let wel, in termen van wat ons nou oor openbaring praat, hierdie syne verskyn nie nou skielik die oomblik as jy jou selfoon aansit nie. Ja, hulle was nog altyd daar. Jy moet net aansit. So die selfde openbaring, alles is daar en alles moet maar, jy moet inskakel by dit so dat jy kan begin verstaan wat hier aan die gang is. So kom ons vertrou. Jy kan bid met groot vrymoedigheid. Here, help my om openbaring te verstaan. Is dit reg so? Wie gaan allemaal die hand opsteek? Ons allemaal, ons wil bemoedig word, ons wil versterk word, ons wil opgewonde wees oor dit wat op pad is. The final chapter has been written. Is dit nie wonderlik nie? So, dis wat ons opgewonde maak. So, openbaring voeg nie 'n nuwe werklikheid by nie, dit help ons om 'n bestaande werklikheid te kan raak sien. Goed, so, ek glo dat as jy dit bestudeer het en geestelik toegepas het, dan verander jou uitkyk op die wereld. Is dit nie so nie? Jesus is op pad. Dis die perspektief. Nou, onthou wat het ons gesê, hoe moet die Oud Testament gelees word? Die Messias is op pad. Hoe moet die Nuwe Testament gelees word? Jesus is op pad. So, ja. Dit is die eerste gedachte. Tweede gedachte, net Jesus kan ons daar die werklikheid wys. So, hy het gesê, hy sê, niemand het opgevaar na die hemel nie, en behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, vers 13, so, Jesus is die een wat gekwalificeerd is, om oor al hierdie dinge te kan praat. Johannes praat daar oor, Johannes 14, onthou julle, ek gaan na my vader, moet nie bang wees nie, moet nie bekommerd wees nie, glo in my, glo ek in my vader, in die huis my vader sal baie wonings en al daardie dinge, en dan uiteindelik vers 6 wat sê niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So dis die gedeeltes waarby ons stil gestaan het. En dan kom Johannes die Doper en dan sê hy ons teksvers vir jaar, die hele jaar, hy sê Johannes die Doper sê hy wat van bo kom is bo almal. So Jesus is bo almal is vers 31. En dis hierdie groot tema, daar's so baie stemme, maar net een wat eerstehandse kennis het. Dis interessant, ek praat nou met Wynand oor Israel en so aan, en hy vra vir my nou maar, wat die een, hy het ook een worsteling gehad toe in Israel was oor hierdie graf, en wat is in die regte graf van Jesus en so aan, en hy sê, hy gaan daar in die graf, en toe ons nou daar was daar redelik, is maar altyd redelik mense, so jy staan in rye, het was nie helemaal so erg nie, maar jy het net een sekonde of twee sekondes naam die weer uitkom, die type van ding. By al hierdie type van sites, so baie mense is daar. En hy sê, hy gaan daar in die graf, in die garden tomb, daar is twee tombs, wat, en hy maak die deur toe, is die deurkie, so hekkie wat daar op staan, hier is risen, het staan nie nou meer daar nie, maar het het blijkbaar daar gestaan, hier is not here, hier is risen, en die bediening, daar is eindelijk een mooi geestelike bediening, wat daar hele garden tomb, dit word genoem die tuingraf en die Golgotha, een van die plekke wat hulle nou beskou as Golgotha, wat het bestuur. En elke toergids is een kind van die Here en hulle deel hulle getuienis. Dis waar ek dit beleef. My broer het vertel toe hulle daar was, so hierdie ou sê, maar hierdie Jesus is nie meer hier nie. Jy weet, leef hy in jou hart, jy weet die type van getuienis. Maar Wynand sê, hy gaan daar in, hy maak jy hekkie toe vannacht en hy sê, Here, asseblief, vertel vir my, is hierdie die plek? So, hierdie belewenis van, hoe gaan die Here met ons praat? Eerstehandse kennis. U weet, Here, u weet, u was hier. Is hierdie die plek waar u was? So, ek hoop dat openbaring ons vat na die punt dat ons direct met die Here praat. Here, help ons om hierdie ding te verstaan en die ding te verstaan en so. Ten spuite van al die goed wat ons nou al gesê het. So, dit is primair. Jesus se woorde. Die eerste 5 woorde van openbaring. 1, vers 1. Sê, die openbaring van, nie Johannes nie, Jesus Christus. Okay, so hy is number 1. So, nie Johannes die doper nie, nie Moses nie, nie Johannes die disipel nie, net Jesus. So, daarom is openbaring nie Johannes die idees nie. Maar Jesus, Johannes was die instrument, so ons bestudeer wel Johannes, maar dit gaan nie oor Johannes nie, dit gaan oor Jesus. So die boek begin reeds van die eerste verse af, moet nie na Johannes kyk nie. En was dit nie ook op een stadium ergens waar Johannes aanbid wil word nie, of daar aanbidding en dan, so iets in die richting. Goed, so ons kyk nie na Johannes nie, ons kyk na Jesus. Nou interessant, gestrand, Benita weet het nou nog nie, maar ons is so op die TV, ons is so paar oomblikke, en ons kom daar op een series af, met die titel, A Man on the Inside. Ek weet nie of julle dit al ergens gesien het nie, A Man on the Inside. En dit gaan nou daar oor, dat daar nou een diefstal plaasgevind, binnen in een ouwe thuis, of een aftreeoord, of een plek van wat ook al, en nou is die seun, ja, dis een dier, halsnoer wat gesteel is en dis by vrou gesteel wat daar binnen bly, het dan nie wat daar binnen bly en haar seun is nou baie bekommerd, maar hy wil nou onderzoek begin doen, maar hy wil nie en sy moet weet daarvan nie, en niemand moet daarvan weet nie, en hy gaan na een PI toe, een private investigator, wat een vrou is, en sy is jonk, en sy besef maar sy gaan nie, sy daar oor nagedink, sy eers gedink nie, maar hy gaan nie een manier hee om hierdie ding op te los nie, en uiteindelik toe begin sy daar oor nadink, toe sê sy krij een idee, en sy sê vir die seun, maar ek sal dit doen, en sy besef, haar idee is toe, ek moet iemand kry, wat gaan inblend in hierdie gemeenskap, waar allemaal grys haare het, silver haare, en toes plaas hy een advertentie van een ou tussen 75 en 85, en hy moet dit en dit kan doen, hy moet dan met een cellfoon kan werk, en technologie en so aan, en op die ouwend is het een professor en ingenieurswese wat toe nou die job kry, en dis nou waar oor hele story gaan, want hy is nou die fliek, of die series naam is A Man on the Inside, so hy moet nou daar gaan bly, en dan moet hy nou, maar hy gaan ons nou inblend. We've got the man on the inside, and this is Jesus. Hy was daar, hy weet, Hy het mens geword en tussen ons kom bly sodat ons met soveel meer aardse perspektief kan verstaan wat Jesus hier kom doen het, maar hy het ook die koneksie met die hemels. Hy is die man on the inside. So, as jy, kom ons vir oomblik terug Israel toe, as jy Israel toe gaan en jy het 10 mense wat vir jou allemaal raad gee om Israel toe te gaan en hulle geef jou alles en jy kyk al die video's en al die goedes en hulle sê, daar is hy, gaan. Alleen op die vliegtuig hier in Johannesburg, land in Addis Ababa, jy moet alleen jou dinges en dan gaan jy vlieg jy vandaar Ben Gurion toe en jy land daar en jy het niemand om mee te praat nie en wat jy sien het en alles is Hebreeus en Joods en hulle het nie eens vokale in hulle skrif nie en al soeke goed. Dan gaan jy sukkel. Maar, alles uit 10 mense, as een van daai ouwens sê hy gaan saam met jou. Wat die geval met ons was. Die oomblik toe ons van die vliegtuig afklim, toe staan Daniel, hy is die hoof van die SA Friends of Chris, of Israel, staan hy daar, hy was by my gewees, en hy sê, friends, don't worry, toe die sirenes begin af ons, friends, don't worry, this is normal in Israel, let's go. Onmiddellik gaan ons na die bomb shelter toe. Weet so, nou onmiddellik is jy rustig, en okay, hier jou weet wat om te doen. Wie weet wat om te doen? Jesus weet wat om te doen. Waarom met ons worry? Kali, waarom met ons worry? Ja. Ons worry, nee. Maar, is Petrus wat sê, cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. En dit moet 'n actieve levenswijse wees. Jesus is nie iemand wat van die hemel gehoor het nie. En daaroor gepraat het nie. Hy kom van daar. Hy is die enigste betroubare gids. Ok, so ons verstaan nie die wereld deur nuusopskrifte en alles wat daar gebeur nie, daar is achter dit alles, moet ons verstaan wat sê die Here. Goed, in ons laaste gedagte, hoe groter Jesus, hoe kleiner word my wereld. So ons het dit al gehoor, dis ons thema vir hierdie jaar, Johannes die Doper, hy moet meer word, ek moet minder word. Goed, is iemand hier so wat iemand maar net gauw daarvoor gaan kyk dat die hek dankie of alles oké okay is. Julle kan hierdie deeltjie van my boodskap kan julle hoor of so. Goed, so hy moet meer word, ek moet minder. Dis nie een losstaande uitspraak nie, is nie iets wat daar ver weg is nie. Hy moet, dit is deel van hierdie hele boodskap waarin die Here ons wil laat beweeg. Uiteindelik vat Openbaring ons ook na die punt waarin ons besef dat hoe groter Jesus is, hoe meer verstaan ons wat hier op aarde aan die gang is. Stem julle saam dat Openbaring sê vir ons, maar hy is die lam. Hy is die een wat waardig is om die seels oop te maak. So die 7 seels, is deel van een van die 7's, daar is net een wat waardig is om het te maak. Hy is die lam wat waardig is om die seels oop te breek. Goed, so Jesus is die een wat van bo afkom. Hy is die een wat groter is. Hy is die een in wie die Vader alles in sy hande gegee. En as ons dit begin verstaan, dan verskuif ons hele perspektief. Luister mooi so, baie dankie Annelie vir daai getuienis. Luister hierna, my vrese, as Jesus groot is, word my vrese kleiner. My finansiële bekommernisse word kleiner. Nie omdat hulle weg is nie, maar omdat Christus al hoe groter word. Ek gaan nou 'n illustrasie gee wat dit vir ons so bietjie verduidelik. En dis wat Openbaring kom doen. Dis wat hy vir ons wil gee. Hy wil vir ons hierdie troos gee, hierdie bemoediging, comfort my people, wil hy vir ons gee, sodat ons kan weet, maar alles wat gebeur is nie die einde nie. Die slegste wat met my kan gebeur in my fisiese lichaam, is nie die ergste nie. Dit is nie die einde nie. Daar is hoop. So, ja, Rome, in hierdie context van wat ons hier so gelees het in Openbaring in die tyd, Rome lyk geweldig groot, Onthou, dis die wêreld van daai. Ek het gister lang stuk van RC Sproul gehad oor die tyd. Nou, ons het nou gesê, maar goed, Openbaring is geskryf so 90-95 na Christus omtrent en almal het al gesterf en so aan. Jo, en RC Sproul gaan daar in 'n ding in wat nogal baie verskillende, baie dieper laat nadink oor wanneer is die tyd werkelijk wanneer dit geskryf is en goed wat hy in die tekst gaan uithaal om te verduidelik, maar sjo, dit kon daar ook een bietjie anders te gewees het en so, maar dis besides the point, net die reële gedachte van wanneer dit plaasvind, so die context, ons wêreld is so ver verwyder, ek het net in die week of twee weke terug, ons het foto's gekyk, en ons met die ouer mense en die ou foto's, dink ek daaraan, imagine jouself 'n wêreld wat net 150 jaar terug of 200 jaar terug is waarna nie foto's was nie. Hoe verander dit mense denke? 'N wêreld waarin daar nie, ja, en dis die grootste deel van die wêreldse geskiedenis is nog daai tyd. En ja, so mense kan baie daaroor sê. So Rome lyk vir Johannes geweldig uitdagend, dis die Romeinse ryk. Baie groot, en die konings en die keizers, interessant dat daar verskillende konings of terme vir die keizer was, en maar Johannes sien 'n troon, die dier, wat uit die land en uit die see uitkom, en alles lyk geweldig, magtig, en wat, maar Johannes sien 'n lam, wat alles oorwin, die wêreld lyk of het beheer neem, maar Johannes sien, Jesus regeer, How God reigns. Dis ook 'n liedjie wat ons kon sing nou vanoggend. How God reigns. How lovely on the mountains are the feet of him that brings good news. En dan die koorgedeelte wat sê How God reigns. So Vrydagoggend so 2 weke gelede, toe vlieg ons terug uit die Kaap uit. So, partykeer kan jy niks sien nie, partykeer vlieg jy in die nag, partykeer vlieg jy in die dag, partykeer vlieg jy die roete wat jy graag wil sien. En daai Vrydagoggend was het mistig in die Kaap en ons kan omtrent niks sien nie en toe ons deur die mis is. Toe kan jy die berge sien. Baie mooi. En ons vlieg toe 'n roete terug wat ons so oor die Parel neem en oor Woester, so jy is reg bo dit, so jy sien al die berge aan die kant, jy weet Franshoek en Villiersdorp, Teewaterskloofdam, alles kon ons mooi sien. En ek sê net vir Benita, hier is dit en daar is dit, kyk daar en kyk daar. En ek dink daaraan, daar is so baie dele in die berge wat jy sien, daar is plase en landerye, maar dis nie, dis ver van die hoofroutes af. Jy weet, van die N1 of van die N2 of die R43 of so kan jy aangaan. En dink jy, dit sal lekker wees om daar te gaan ry en net, jy weet, iets te beleef, soos wat ons maar amper by Wolven gehad het. Maar, as jy nou vlieg jy, gee of neem, 10, 11 kilometer boek aan die landoppervlak, en as jy vlieg, teenoor wanneer jy daar staan in die berge, is jou perspektief totaal anders. So as jy daar staan, daar op 'n plaas, by 'n dammetjie, en jy sien vooral daai die Tooiskloofberge, en die Hottentotsollandberge, so aan, dan, dis enorme berge, en jy, Drakensberge toe gaan, en sien net hierdie, en dit vul jou so met kleinheid, en Maar as jy vlieg 11 kilometer en lyk hy berge totaal anderste. Ook mooi, maar totaal anderste. Die Here wil hê dat ons met Openbaring net so 'n bietjie hoog vlieg en net alles meer in perspektief sien. En dat ons uiteindelik sien, maar wie is die een wat ons aanbid? Jou perspektief moet groter word. Met die lees van Openbaring. Ek wil afsluit. Baie interessant. Dit was so 'n bietjie van 'n Openbaring, toe ek nou 'n bietjie hierdeur kyk en sê, "Sjoe, okay, dit help vir my ook so 'n bietjie en dit gaan vir julle ook help." So, ons hele jaar kyk ons na Johannes se geskrifte en ons deel dit hoofsaaklik in 3 dele. So ons het baie gepreek en vanoggend ook weer uit Johannes uit, so ons het begin by Johannes en bietjie en toe het ons op 'n stadium deurgegaan na die 3 briewe toe, so dis die tweede deel en die maak seker reeks en nou is ons besig om voor te berei vir die laaste deel rondom Openbaring, maar weet julle daar is 'n perspektief wat ek vir julle graag wil rondom vra, net wil gee rondom dit. So ek gaan vir julle vra en kyk of julle by die antwoord uitkom. Wat was ons fokus of wat was ons gedagte? Of as jy 'n vraag kan vra, wat is die vraag wat jy sou vra? Heel eerste in die eerste reeks rondom die evangelie van Johannes. En onthou, ons het nou daar onder andere, het ons 'n reeks gehad, ook van 7, oor die 7 ek is uitsprake. So, wat sou die vraag wees wat miskien verduidelik wat het ons in die eerste deel gedoen? Dis te moeilik. Die, ah, Henny, openbaring vir jou, wonderlik, en bietjie wysheid ook by dit. Is nie net alles jou gedagtes nie, maar dis ook nie. Dis die vraag wat ons vra met die evangelie van Johannes. Wie is Jesus? Dan sê ons, Jesus, ons lees alles wat Jesus oor homself sê. Ek is dit, ek is dit, ek is dit, ek is die lig, ek is die wynstok, ek is die sout van die, ek is die brood van die lewe, en so aan, het hy aangegaan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, so alles die ek is, dis wie ek is. En Johannes, onthou julle, die eerste drie hoofstukke, of die eerste drie evangelies het vir ons verduidelik meer letterlik of meer feitelik oor wie Jesus is, en Johannes gesê, ek wil hê julle moet verstaan dat Jesus is die Seun van God, hy kom uit die hemel uit. Ok, so dit was die perspektief van Johannes. Wie is Jesus? Goed, nou begin julle agterkom, wat is nou die gedagte? So die tweede deel, wat is die vraag wat ons gevra het, want dit het gegaan oor die briewe van Johannes. Die reeks was maak seker. Maar wat is die vraag? Dis 'n goeie rigting. Dis amper dieselfde. Die vraag is, goeie vraag begin almal met 'n W, né? Wie is Jesus? Is die eerste vraag. Wie behoort aan Jesus? Maak seker dat jy behoort aan Jesus. Ken jy hom? Soos wat in Johannes 5:13 sê. Dit het hy geskryf sodat jy kan weet dat jy Jesus ken en ewige lewe het. Goed, openbaring, wat is die vraag? So die eerste vraag het begin met wie, die tweede vraag het begin met wie, die derde vraag? Begin met wie? Wie? So ek geef julle clue, wie? Wat is die vraag?
Wie gaan nie
helemaal
wees?
Ja,
wie kom weer?
Dit is alles deel van die regte goed. Wie regeer werklik? Wow. Dink mooi oor hierdie vraag. Wie regeer werklik? Nie die nonsens, Trump dink hy regeer. Of net aan jou dink, of Putin dink. Nee. Wie regeer werklik? Dis die vraag wat Openbaring vir ons antwoord. En kan ons nie sê, wow, Jesus regeer. Goed, so, ons thema is vir die jaar. Jesus is groter as wat jy dink, meer Jesus, minder ek. In Johannes beteken dit, ek tree terug, sodat hy kan toeneem. In Openbaring beteken dit, en dis my laaste paragraaf van ek amen sê, en openbaring beteken hierdie thema en alles en die vraag wat ons nou net gevra het. Ek hou op om my lewe, my vrese, die wêreldnuus en al die politieke magte en gebeure as die uiteindelike werklikheid te beskou. Dit is nie die uiteindelike werklikheid nie. Ek sien die wêreld deur, of die kosmos, die heelal, deur die oë van Jesus, die verhoogde Christus. Sien het hier, hoe groter Jesus in my perspektief word, onthou in die vliegtuig en die berg en alles, hoe groter Jesus in my perspektief word, hoe kleiner word my vrees en my selfgesentreerdheid. Is dit nie wonderlik nie? Is jy bemoedig vanoggend?
Ja.
En dis nog nie die inleiding, is die prequel. Ok, so wonderlik. Is jy reg om vanoggend te sê, weer te sê, meer Jesus, minder ek. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en ons bid, Here, dat u u woord aan ons seën en dat u ons opgewonde maak oor u woord. Here, nie net Openbaring nie, maar elke deel van u woord, want u woord sê die hele skrif is deur God se gees geasem, geïnspireer. En Here, so bid ons dat u gees ook van ons besit neem. Al gaan ons hier uitmekaar en ons ry ons met fisiese karre en kyk met ons fisiese oë na dinge. Here, laat ons ook agter dit alles sal besef. Die oomblik as ons met iemand engage, met iemand praat, dat ons ook sal dink, Here, hier is iemand wat ook nodig het om hierdie perspektief te sien, om hulle lewe aan u oor te gee, soos my lewe aan u oor gegee is. Dankie Here vir u woord en geef ons genoeg om uit die woord uit nog meer voedsel elke dag vir hierdie week te hê, om vir ons motivering te gee, om aan te hou op die roeping waarop u ons geplaas het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.